Pada akhir Disember lepas, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak akta perbelanjaan yang telah diluluskan oleh Senat Amerika untuk memastikan kerajaan Amerika akan dapat berfungsi dengan baik memasuki tahun 2019. Ini masuk hari ke-25 setengah daripada operasi kerajaan Amerika Syarikat berdepan dengan shutdown dan juga melibatkan lebih 800 hampir 1,800,000 ke 1 juta pekerja di Amerika terjejas akibat shutdown ini. Kita dapat lihat implikasinya kepada ekonomi Amerika, Amerika Syarikat apabila pekerja-pekerja kerajaan ini sukar untuk membayar bil mereka, sukar untuk membayar pinjaman rumah mereka, untuk membayar sewa rumah mereka dan juga ini mengakibatkan kesan kepada ekonomi Amerika Syarikat. Namun kita ingin lihat kepada sudut politik dan juga pentadbiran di Washington DC itu sendiri dan juga bagaimanakah ini akan memberikan kesan kepada persepsi kepada pengurusan pentadbiran White House dan juga kepada polisi Trump serta kepada kepelbagaian Demokrat di Dewan Perwakilan dan bagaimanakah ini akan memberikan dan juga mencorakkan pentadbiran di Amerika Syarikat bergerak ke hadapan. Untuk membincangkan perkara ini, kita bersama dengan Profesor Shakila Yaakob, pengarah eksekutif International Institute of Public Policy and Management in Puma, Universiti Melaya. Prof, kita melihat kepada shutdown yang sudah memasuki hari ke-25 ini. Presiden Trump masih enggan berganjak daripada keinginannya untuk Senat dan juga untuk Kongres meluluskan $5 bilion Amerika untuk dia membina tembok sempadan antara Amerika Syarikat dan juga Washington. Ketika ini, tentunya 800,000 pekerja yang terlibat ini ada di antara mereka seperti transportation security agent ataupun agent keselamatan pengangkutan di Amerika yang tidak datang kerja. Adakah ini akan memberikan kesan kepada pentadbiran dan juga pengurusan pentadbiran di Amerika Syarikat?
Okey, terima kasih di atas jemputan. Shutdown ni merupakan yang paling panjang dalam sejarah politik Amerika Syarikat. Dan kita tengok memang pentadbiran Trump selama 2 tahun ni memang banyak memecah rekod-rekod ya. Rekod paling banyak buang kerja, paling banyak apa ni masalah dengan hubungan luar negara kan. Dan ini merupakan salah satu rekod juga yang dicipta oleh Trump. Sudah tentu ada kesan apabila 800,000 pekerja ya disuruh bercuti tanpa gaji. Disuruh ada juga sebahagian daripada mereka yang bekerja tanpa gaji ya. Ya, sudah tentu akan memberi kesan sebab ekonomi Amerika ni agak rapuh. Kalau kita lihat kesan politik, memang menunjukkan pada kita bagaimana Kongres tu memang berbelah bagi ya. Dan tambahan pula pada pilihan raya penggal, separa penggal hari itu kita lihat Demokrat menguasai Dewan Perwakilan ya. Sebab itu Trump menghadapi banyak masalah disebabkan ramai ya majority Demokrat berada di Dewan Perwakilan berbanding dengan Republican dan mereka ini merupakan satu kumpulan yang sangat kuat. Kalau dari segi pentadbiran Amerika Syarikat sekarang ini Trump tidak boleh lagi dengan mudah ya, memperkenalkan akta-akta tertentu atau mendapatkan sesuatu akta itu untuk diluluskan dengan mudah. Kalau dulu memang Trump daripada Republican, Kongres juga dikuasai oleh Republican, sekarang ni tidak lagi ya. Jadi sebab itu kita tengok berlaku shutdown ni disebabkan ahli Demokrat bertegas untuk tidak meluluskan ya spending sebanyak $5.7 bilion untuk tu ya. Of course dari segi kesan ekonomi memang implikasi dia begitu besar. Satu, kita lihat selama 25 hari ini kita lihat kerugian yang ditanggung oleh kerajaan Amerika dari segi ekonomi memang jauh lebih besar daripada kos untuk membina tembok ni. Ya, semakin hari semakin besar kos yang ditanggung, productivity jatuh dan sebagainya ya. Dan federal workers ya, pekerja-pekerja peringkat persekutuan bila mereka tidak bekerja, ini memberi implikasi kerana kalau kita lihat beberapa khidmat-khidmat tertentu terpaksa ditangguhkan ya, macam kontraktor tak dapat buat kerja kerana tak ada kelulusan. Keputusan-keputusan tidak dapat dibuat kerana tidak ada peruntukan belanjawan. Jadi semua ini meninggalkan kesan ke atas produktiviti. Dan kalau kita lihat kesan dari segi consumer spending, perbelanjaan pengguna, perbelanjaan pengguna merupakan satu faktor yang sangat penting ya untuk merangsang ekonomi sesebuah negara, bukan sahaja Amerika ya. Jadi kita lihat apabila mereka tidak menerima gaji, Dan kita tahu bahawa latar belakang rakyat Amerika ini memang kurang simpanan, ya, bergantung pada gaji. Ya. Jadi bila mereka tidak berbelanja, ini sudah akan tentu meninggalkan kesan rantaian. Ya. Peniaga-peniaga akan hadapi masalah. Ya, jualan menurun. Apabila jualan menurun selama sebulan, boleh lagi bertahan. Ya. Tapi kalau lebih daripada sebulan, mesti pekerja dibuang. Ya. Akan ada apa ni, peringkat di mana mereka terpaksa membuang pekerja dan sebagainya. Untuk
adakah doktor jangkakan ini akan lebih daripada sebulan?
Saya rasa betul akan berlaku lebih daripada itu. Trump akan menunjukkan kedegilan dia. Kalau kita tengok dalam Twitter war, perang Twitter yang berlaku, masih lagi dia mengatakan Nancy merupakan penyebab utama kenapa berlaku shutdown, ya, kerana tidak bersetuju. Dan beliau juga hari ini yang terkini, beliau memanggil balik beberapa kumpulan pekerja persekutuan untuk datang berkhidmat, especially dalam perkhidmatan-perkhidmatan kritikal. Jadi ini menunjukkan kepada kita, itu memberi signal kepada kita bahawa Trump masih berdegil dan enggan apa ni menyerah, kalahlah, ya, kerana dia panggil balik beberapa pekerja persekutuan untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang kritikal seperti keselamatan udara, ya, air traffic controller, and then Canada is also helping out, kan. Jadi kita lihat di sini nampak gaya macam Trump masih mahu inilah enggan berganjak daripada keputusan dia.
Dan shutdown ini adalah satu instrumen dalam sejarah Amerika moden yang wujud pada sekitar tahun 80-an yang Prof nyatakan pada awal temubual tadi. Bagaimanakah Prof melihat ini akan memberikan kesan kepada dinamik politik di Kongres dan juga di Washington DC sendiri? Kerana kita lihat sebelum ini ada wujud independence dengan izinnya di kalangan ahli-ahli legislatif ataupun ahli-ahli Dewan Perwakilan. Tapi ketika ini wujud tentangan daripada Trump, biarpun Senat dan juga Dewan Perwakilan telah meluluskan akta perbelanjaan tersebut. Tapi Trump masuk dan juga menyatakan bahawa ini tidak boleh. Adakah wujud pelanggaran daripada segi
perlembagaan
dan juga perbezaan antara kuasa eksekutif, kuasa legislatif di Amerika Syarikat dengan kuasa Trump memveto akta perbelanjaan tersebut?
Okey, seseorang presiden memang boleh menggunakan kuasa veto. Masalahnya di sini ialah untuk pihak Kongres mendapat 2/3 majoriti. Ya, untuk anda mematahkan kuasa veto presiden itu perlu ada 2/3 majoriti, dan 2/3 majoriti ini kita tidak akan dapat kerana Kongres di peringkat Senat majoriti adalah pihak Republican, di peringkat perwakilan majoriti adalah Democrat, tapi majoriti pun tidaklah begitu besar. Jadi untuk dapat 2/3 ni memang agak sukar. Jadi jalan tengah yang boleh saya lihat ialah kompromi. Tapi tidak ada lagi, setakat ini belum ada lagi saya nampak jalan-jalan tengah. Jalan tengah itulah untuk berkompromi. Maksudnya pihak Republican dan pihak Democrat berkompromi dan bersetuju. Ya, masing-masing memastikan ada kemenangan di pihak masing-masing. Tapi saya tak nampak itu lagi.
Apa yang menghalang mereka ini daripada bekerjasama secara bipartisan ke non-partisan ke untuk memastikan 2/3 tersebut dicapai? Ya, kerana 25 hari secara, tentunya lama, kan?
Mereka cuba secara bipartisan tapi tak berjaya. Jadi Republican merasa marah mengatakan bahawa Demokrat enggan berganjak, enggan berunding, kerana over the weekend masa Presiden Trump memanggil, dia memilih beberapa wakil-wakil daripada Demokrat untuk datang berunding, tapi tidak ada siapa pun yang tenang. Dan wakil-wakil Demokrat ni adalah di negeri-negeri yang beliau menang dulu. Tapi tidak ada satu pun yang datang. Jadi kita boleh lihat di sini bahawa kesepakatan ahli Demokrat itu begitu kuat.
Okey.
Jadi jalan kompromi itu saya belum nampak lagi buat masa ini.
Okey. Kita akan berehat seketika, Prof. Tapi selepas itu saya ingin tanyakan berkenaan dengan ugutan ini. Ia tentunya akan mewujudkan dengan izinnya Presiden untuk di masa hadapan. Dan juga bagaimanakah ugutan ini kepada shutdown ini daripada seorang Presiden. Adakah Prof melihat ini sesuatu yang mungkin kompleks untuk kita fahami di sini, tapi kita ingin cuba fahamkan kenapa sebuah negara dengan ekonomi terbesar di dunia boleh bertindak seperti ini dan juga mengakibatkan kerajaannya lumpuh, sebahagian daripada kerajaannya lumpuh. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. bertemu kembali, kita membincangkan berkenaan dengan penutupan kerajaan di Amerika ataupun shutdown di Amerika Syarikat. Seterusnya, Prof, sebuah negara yang dengan ekonomi yang paling besar di dunia mampu membuat ini, dan juga kita dapat lihat bagaimana Prof menyatakan di awal tadi itu bahawa banyak rekod dipecahkan oleh Trump. Mm-hmm. Adakah ini akan memberikan satu dengan izinnya Presiden kepada apa yang akan berlaku di masa-masa hadapan dalam siapa yang menguasai White House, kuasa eksekutif di situ?
Okey, kalau kita lihat, ini adalah sebahagian daripada demokrasi Amerika. Okey, we talk about representative democracy, demokrasi berperwakilan. Jadi sebenarnya kuasa itu pada rakyat untuk memilih wakil-wakil. Dan kita lihat akhirnya ada sebahagian daripada rakyat Amerika yang sedar bahawa Trump bukanlah seorang presiden yang macam mana saya nak cakap, yang menyokong demokrasi sepenuhnya, kerana dia menggalakkan pergerakan konservatif, sayap kanan dan sebagainya, dan kemudian memilih ya, wakil-wakil mereka daripada kalangan ahli demokrat, walaupun kebanyakan daripada mereka ini datang daripada negeri-negeri yang sebelum ini menyokong Trump. Okey, kesedaran tu datang semasa pilihan raya separa penggal hari itu. Jadi di sini konsep pengasingan kuasa itu. Ya, konsep pengasingan kuasa ini sebenarnya menyediakan check and balance lah, kan, timbang tara. Tapi bila ada check and balance seperti ini, untuk memastikan satu keputusan itu tidak bersifat diktator, maka inilah berlaku. Jadi mereka akan menggunakan mekanisme-mekanisme tertentu untuk mengeksploitasi sesuatu keadaan. Salah satu mekanisme ini ialah shutdown ni lah, dengan tidak meluluskan spending bill, sebab masing-masing ingin menegakkan prinsip-prinsip masing-masing lah. Macam Trump ingin menegakkan janji pilihan raya dia untuk membina tembok, kerana bagi beliau janji ini harus dipenuhi dan untuk beliau mungkin menang dalam pilihan raya 2020, kerana dan dia boleh kata saya telah memenuhi janji-janji pilihan raya. Dan bagi Demokrat, mereka mengatakan bahawa okey, kalau kita dapat menunjukkan dan berkeras bahawa sebenarnya membina tembok ini tidak akan menyelesaikan apa-apa masalah penyelundupan dadah dan sebagainya, maka mereka rasakan mereka juga harus mempertahankan, menunjukkan mereka ada prinsip mereka sendiri. Dan ramai juga yang mengatakan bahawa Trump juga menggunakan mekanisme shutdown ini untuk menutup siasatan yang sedang dijalankan oleh FBI sebelum ini dan sebagainya, dan report laporan daripada Robert Mueller tentang pelibatan dia dengan Rusia. Sama ada betul ke dia ejen Rusia dan sebagainya, untuk menutup reality ataupun isu besar ini dengan membiarkan shutdown ini berlaku supaya kita lebih menumpukan perhatian pada shutdown daripada isu yang sebenarnya tentang campur tangan Rusia dan sama ada Trump bersekongkol dengan Rusia dalam pilihan raya 2016 dan sebagainya.
Ketika ini memang wujud tembok fizikal ataupun sempadan fizikal antara Amerika Syarikat dan juga Mexico. Apa yang Trump inginkan lagi? Adakah tembok yang bersifat lebih fizikal, konkret ataupun bagaimana? Dan mengapa tembok ini penting di dalam psikologi Trump untuk mentadbir Amerika Syarikat ini?
Itu yang kita tak boleh fahami. Apa sebenarnya Trump nak? Sebab sebenarnya penyelundupan dadah ataupun kemasukan imigran-imigran secara haram itu sebenarnya melalui port of entries, bukan melalui tembok ni. Kalau ada, hanya peratus yang kecil. Jadi ramai yang tidak faham kenapa Trump ingin menegakkan juga tembok tersebut. Adakah tembok itu hanya semata-mata sebagai simbol? Simbol Trump terhadap anti-immigrant, simbol Trump bahawa negara Amerika hanya untuk rakyat Amerika. Mungkin dalam psikologi Trump, tembok itu sebagai satu simbol pegangan beliau dan juga janji beliau kepada rakyat Amerika, bahawa kita America first, America for Americans. Jadi itu sebabnya para ahli Demokrat mengatakan bahawa satu, it's immoral. Nancy Pelosi mengatakan it's immoral, kan, untuk membina tembok tersebut, kerana dia kata ini melanggar intipati perjuangan Amerika sebelum ini. Yes, kepelbagaian, kan, dalam Amerika, dan bagaimana sebenarnya rakyat Amerika itu semuanya imigran dan bagaimana mereka menyumbang kepada kemajuan dan kegemilangan negara Amerika. Dan kalau kita perhatikan tangkapan-tangkapan yang dibuat, kemasukan imigran itu semua adalah sebenarnya di pelabuhan, di lapangan terbang dan sebagainya, bukan melalui tembok.
Dan seterusnya kita melihat kepada kembali kepada soalan shutdown tadi, apakah kesannya kepada negara-negara yang juga berurusan dengan Presiden Trump dan juga berurusan dengan Amerika Syarikat bergerak ke hadapan, perjanjian perdagangan yang masih belum ditandatangani, pelbagai isu lain, isu perang dagangan contohnya. Adakah ini membayangkan atau memberikan bayangan kepada mereka jenis presiden apakah yang mereka berdepan dalam sebarang rundingan mereka untuk bergerak ke hadapan?
Ya, saya rasa dah 2 tahun, so semua pemimpin-pemimpin negara dah tahu bagaimana sebenarnya dasar Trump ni flip-flop kan. Sekejap sebegini, sekejap sebegitu kan. Jadi memang dah tahu, dan masalah shutdown ini sudah tentu akan ada impaknya di peringkat global kalau dia berpanjangan. Sebab ekonomi Amerika akan merudum. Bila ekonomi Amerika merudum, kita pasti akan merasa tempiasnya. Dan pada masa yang sama juga mengalih perhatian rakyat daripada perang dagang yang berlaku antara Amerika Syarikat dengan China. Itu juga merupakan satu isu besar yang juga akan meninggalkan impak kat atas ekonomi Amerika Syarikat. Kerana bagi saya, perang dagang Amerika Syarikat dan China ini akan membawa kemenangan pada China, bukan kepada Amerika Syarikat. Sebab kita tengok sajalah penduduk China berapa, 300 berapa bilion kan, berbanding dengan 300 juta di Amerika. Dan bagaimana peratus simpanan mereka jauh lebih tinggi berbanding dengan peratus simpanan rakyat Amerika kan. You know, it's not a savings nation banding dengan negara China. Dari segitu saja kita dah boleh tengok Amerika tidak akan menang. Jadi bila berlaku shutdown ni, rundingan itu pun juga terhenti buat masa tertentu, dan tempias memang akan dirasai di peringkat global. Itu yang membimbangkan.
Kita akan berhenti berehat seketika. Selepas ini, Trump, Presiden Trump terkenal dengan muat naik Twitternya. Saya mendapat tahu daripada CNN bahawa mereka harus menukar cara kerja mereka dan menunggu pada pukul 3-4 pagi untuk tunggu apakah yang Trump akan tweet. Dan juga mereka akan ambil perkara tersebut untuk jadikan bahan berita. Tapi Trump dan Twitternya tentu adalah satu perkara yang baru, dan kita ingin lihat adakah ini memberikan implikasi kepada cara polisi dan juga cara Presiden mengeluarkan kenyataan di Amerika Syarikat. Kerana apa yang Presiden kata tentunya ada implikasi dan juga ada beratnya di situ untuk dilaksanakan oleh kerajaan dan juga oleh bahagian-bahagian di Amerika Syarikat. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali. Seterusnya, Prof, kita melihat kepada bagaimanakah Trump dan juga Twitternya mengubah cara kerja di Washington dan juga mengubah bagaimana media melihat kepada seorang presiden dan juga imej seorang presiden yang diberikan penghormatan yang tinggi di Amerika Syarikat. Kini Trump adalah lebih mudah diakses melalui Twitternya. Fikiran-fikiran dan juga pendapatnya lebih jelas dan nyata dengan muat naik Twitternya. Adakah Prof melihat ini akan mengubah cara kerja dan juga mengubah institusi White House itu sendiri?
Saya percaya pihak media tidak harus mengambil serius tweet-tweet yang dibuat oleh Trump. Kerana bila kita menulis di Twitter, kita menulis dengan perasaan dan emosi kan. Jadi bila kita menulis dengan penuh emosi, kita sedang marah, of course tulisan-tulisan kita itu merupakan satu tulisan yang tidak baik kan, tidak menggambarkan juga suasana yang sebenarnya, tanpa mengambil pertimbangan tentang semua perkara lah kan. Kita tweet quickly kan. Itu merupakan satu respon ataupun maklum balas yang dilakukan segera tanpa berfikir panjang. Sebab itu kita tengok bila pihak media mengutip tweet yang dibuat oleh Trump, dan kita akan nampak bahawa Trump ini sebenarnya sekejap flip flop lah. Sekejap dia tweet sendiri, sekejap dia tweet, sebab itu Twitter. Jadi pada saya itu tidak boleh dijadikan satu alat polisi lah.
Tapi adakah Prof melihat ini menggambarkan, kerana selalunya wujud satu perbincangan secara tertutup tentang jika presiden tersebut tidak puas hati, ada wujud perbincangan tersebut bersama dengan ahli-ahli penasihatnya. Tapi ini secara jelas dan nyata menunjukkan tahap pemikiran presiden itu. Bagaimana Prof melihat dan juga membaca tweet-tweet tersebut?
Kalau kita lihat, itu bahayanya tweet. Itu bahayanya tweet bila kita hantar,
terutama dan, bagi seorang presiden.
Ya, bagi seorang presiden, bila kita hantar dan di capture oleh media ataupun orang ramai, lepas tu kita batalkan, dah jadi terlambat. Jadi kita tidak boleh melihat itu membayangkan pada kita bahawa Trump ni tidak bijak. Bila dia menggunakan Twitter sebagai platform. Sebab macam saya kata, maklum balas segera adalah satu maklum balas yang mengikut emosi, tidak mengambil pertimbangan undang-undang, tidak mengambil pertimbangan pelbagai pihak. Jadi seorang presiden tidak boleh melakukan sedemikianlah. Kecuali kalau tweet-tweet itu bersifat satu macam selamat menyambut tahun baru dan sebagainya, seperti itu tapi tidak perkara-perkara yang menyentuh security dan sebagainya adalah sesuatu yang bahaya. Dan kita lihat Nancy pun ada juga tweet membalas dan di situ juga kita boleh tengok pendirian tertentu, tapi tidak. Pada saya sebenarnya pihak media tidak boleh mengambil perkara ini dengan serius. Sebab itu adalah tweet dalam satu ayat, dua ayat kan, yang tidak membayangkan atau menggambarkan suasana yang sebenarnya lah. Dan kalau kita lihat siapa-siapa yang menggunakan Twitter sebagai platform untuk menyampaikan pandangan, selalunya mereka akan tarik balik. Kerana kadang pandangan tu adalah mengikut emosi, mengikut perasaan dan sebagainya. So pada pandangan saya, ia bukanlah satu platform yang bagus untuk pembuat dasar atau presiden atau ahli kongres dan sebagainya.
Okey. Sebelum ni kita lihat Dewan Perwakilan Amerika Syarikat dikuasai oleh Republican, Dewan Senat pun dikuasai oleh Republican, dan juga Presiden Trump adalah mewakili parti Presiden. Republican. Presiden ada untuk parti Republican. Tapi ketika ini wujud kepelbagaian selepas daripada pemilihan pertengahan penggal pada November lepas, wujud kepelbagaian dalam Demokrat, dalam Dewan Perwakilan, dan juga Demokrat kini menguasai Dewan Perwakilan. Adakah Prof rasa wujud perbincangan yang lebih serius untuk pemecatan Presiden Trump, impeachment untuk Presiden Trump, adakah ini yang mungkin akan dilakukan bergerak ke hadapan?
Penyingkiran Trump ni, ada dua pandangan lah. Ada yang berpandangan bahawa Trump elok dikalahkan dalam pilihan raya 2020, kerana ini akan meninggalkan kesan yang berpanjangan kepada Parti Republican, yang terpaksa bangun semula, membina semula imej mereka dan sebagainya, mendapat semula sokongannya. Ada yang berpandangan bahawa penyingkiran ini boleh dilakukan tapi dia bersifat jangka pendek. Maksudnya, kalau kita menyingkir Trump, keuntungan pada pihak Demokrat tak banyak. Dan sukar untuk menyingkir sesuatu presiden. Ada sekali Andrew Jackson and then Bill Clinton, tapi itu pun tak berjaya. And then Presiden Nixon, dia letak jawatan sebelum disingkirkan. Jadi tidak ada contoh-contoh yang berjaya dalam aspek penyingkiran seseorang presiden. So mungkin ahli Demokrat merasakan bahawa ada 2 tahun saja lagi, kempen akan berjalan tidak lama lagi. Ada dah juga ahli Kongres daripada kalangan ahli Demokrat menyatakan mereka dah memang nak bersedia untuk bertanding. Jadi mereka mungkin, pada pandangan saya, mungkin elok Trump dikalahkan dalam pilihan raya, melalui pilihan raya.
Dan terakhir sekali, kita ada selalunya ada TikTok ataupun pendulum dalam pilihan raya Amerika Syarikat. Ada satu masa akan Republican, satu masa akan Demokrat. Dengan kepelbagaian yang wujud dalam Parti Demokrat di dalam Dewan Perwakilan ini, dan juga reaksi yang Prof katakan bahawa ini adalah reaksi nyata kepada apa yang mereka tidak sukakan dengan Parti Republican dalam pilihan raya pertengahan penggal lepas. Adakah Prof melihat 2020 ini boleh dimenangi oleh calon daripada Parti Demokrat, apa yang mereka harus lakukan untuk menang 2020?
Sukar untuk kita katakan pada peringkat ini kerana kita tak tahu lagi siapa calon daripada Parti Demokrat.
Nancy Pelosi mungkin?
Nancy Pelosi, no. I don't think so. Joe Biden mungkin. And then, tapi kita lihat di Kongres sekarang ni ada suara-suara orang muda. Mm-hmm. Yeah, macam Alexandra, she's only 29 years old. Mm-hmm. Yeah. Anak seorang imigran dan sebagainya, very dan juga menggunakan Twitter seperti Trump ya, untuk menyampaikan pandangan, lepas tu delete Twitter dia. So you see that it's very dangerous using Twitter. Lepas tu kita ada beberapa ahli Kongres Muslim, ada a few, ada beberapa ahli Kongres yang bukan berkulit putih. So memang kepelbagaian tu memang menarik. Dan kepelbagaian ini boleh digunakan sebagai satu strategi untuk mendapatkan sokongan rakyat Amerika terhadap para demokrat lah. Cuma kita nak pastikan bahawa demokrat akan menang, kita terpaksa melihat calon. Kalau calon yang kuat daripada Parti Demokrat, besar kemungkinan boleh dapat kemenangan ya. Dan kita juga akan lihat keputusan daripada shutdown ni dan juga laporan Robert Mueller ya, sama ada Trump betul-betul bersekongkol dengan Rusia atau tidak, itu juga akan menentukan perjalanan di masa depan.
Okey, terima kasih Profesor Shakila Yaakob, pengarah Executive International Institute of Public Policy dan juga Management daripada Universiti Melayu, membincangkan berkenaan dengan shutdown di Amerika Syarikat, polisi Trump dan Twitter dan juga kepelbagaian yang wujud dalam Dewan Perwakilan di Amerika Syarikat. Saya Rizal Zulkifli, ini Awani Global. Salam hormat.